Eta badakizu segidan gaindegiarekin batera osatzen dugun tartea gaindegiarekin eta Imanol Esnaolarekin. Egun hon, Imanol?
Bai, egun hon.
Bueno, gaur nolabait tarte berezia, osatuko dugu, bueno, proiektu berri bat plazatu duzuelako, gaur, behintzat, ustez, gaur, osteguna, Bea Euskal Herria plazatuko duzu. Nolabait, Euskal Herriko gizarte eta ekonomiari buruzko agerkari digitala, ez da?
Bai, alaxe da, bueno, berria da gaur aurkeztuko dugulako, baina ideia aspaldikoa da, gure talde txikia denez eta indarrak eta baliabide biltza kosta egiten denez, urte batzu behar izan ditugu gaurko egunera iristeko, eta bai, gaur emango dugu ezagutzera Bea Euskal Herria, bai.
Bueno, konta guztu, ze helbururekin sortu duzu Bea Euskal Herrira?
Helburuak, bueno, urte hauetako, nolabait ere, Euskal Herrizazko hitz egiten dela ikusita, ba, eta bereziki ekonomia eta gizartearen arlotik, gure arlotik, ba, begiratu behar zitzaiola ikusita, jabetu ginen, ba, hainbat arazorekin, horietako bat da, hizkuntza bera, ba, azken batean, lurralde bateko aktualidade sozioekonomikoa, ba, hizkuntza jakin batean ematen bada, ba, beste lurraldekoek ez dute ezagutzen, eta lakoak, orduan, ba, ikuste genuela, ba, zegoela premia bat, ba, nolabait, alako, ez, zera aktualidadearen kontrabando bat egitekoa bildu dauden albisteak eta bestetik ba hoiek elkartuta eta moduko oriente baten eskaintzekoa, ezta? Beste alde batetik ere ikusten genuen ba hain zuzen ere Euskal Herriaren kohesio eta nazio garapenarekin zerikusia zeukaten gaiak ez zirela agertu ere egiten ba edabide gehienetan, ezta? Ba hainbat eztabaidagai, hainbat ikuspegi eta hainbat albiste edo hainbat lan ba ez daudelako aktualitate gorrienarekin lotuta eta beraz ba egunerokotasuna jan egite zitura. Orduan bi gabezi horiek ikusita, ba bueno, uste izan genuen beharrezkoa zela esan dezagun Euskal Herriko nolabaiteko agerkari sepia edo, alako bat egitea eta ba bueno, horri erantzun nahien sortu dugu.
Bueno, eta mamiari dagokionez irakurleak zer da bertan topatuko duena, zeintzuk dira edukiak?
Bueno, batetik topatuko ditu eduki original batzuk eta nolabait ere, ba bueno, balio izango dutenak, ba bueno, Euskal Herriaren nazio garapenarekin eta kohesioarekin, ba lotutako auzietan, ba batzuen eta besteen iritziak ezagutzeko, ezta? Bai iritzi artikulu forman eta baita ere elkarrizketa edo erreportaje forman, ez? Hori alde batetik eta bestetik aurkituko duena izango da, ba nolabait ere gaur eta atzo eta azken egunetan sortu den aktualidade hori guztia, lurralde guztietako aktualidadea, bai sektore produktiboekin, administrazioekin edo problematika sozialarekin lotura daukaten guztiak, ba hortxe bilduta. Bilduta gainera bi modutan batetik albistea, ba saiatuko gara ba, albisteak laburrak eta nolabait ere sintetikoak izaten gaia, ba ulertzeko eta aldi berean ere referentzia osagarriak ematen sakondu nahi duenarentzat, eta bezetik albiste labur moduan, hau da, izango du egunero bere eguneko albisten titularren jario bat medio guztietatik hartutako titularrekin, eta orduan horrela irakurleak aukera izango du ba, azken astetan ba, boladan egon diren eta ohikoak ez diren zenbait gai ezagutzeko, eta beste alde batetik egon berean ba, indar hartu duten titular hautatu horiek ere zein diren ezagutzeko.
Eta hori guztia nola egituratu duzu, web horrian diote, agerkari digital honek zein atal ditu, edo zein izan buru, bueno, zein espazio?
Atal nagusiak, bueno, esan ezagun, bost direla, eta, bueno, alde batetik, ba, Euskal Herria deitu dugun atala, mundua, ahotsak, iritziak eta ikuspegiak, infografia atal bat, alegia gero eta gehiago erabiltzen da infografia, ba, kontzeptuak eta gerta erakazaltzeko, eta guk ere alegin handi bat egiten dugu gaindegian, ba, bai kartografia aldeti, bai diagramekin eta alakoak azaltzeko, eta, bueno, horiek ere bildu nahi ditugu, eta gero argitalpenak, ba, atal hautatu bat izan nahi du, atal hautatu, lan hautatuen atal bat izan nahi du, ba, bueno, ba, beti amar lanekin, ba, nola baitere, ba, bueno, lan mardulak, ba, Euskal Herria zertan den ezagutzeko, ba, baliogarri izan litezkenak, ezta? Orduan, ba, bost atal eta horietan bi dira, bereziki Euskal Herria eta mundu azpiatala dituztenak. Euskal Herriaren azpiatalean, bueno, ba, batetik, zera ez da, gizarteko auziak, problematikak eta mobilizazioak eta alagoak jasotzeko, jarduera ekonomikoa, aktitate produktiboarekin zer ikusi daukan guztia, eta administrazioa, hiru ataletan, politika instituzionala, jasotzeko hiru atal sortu ditugu, eta beste bi bereziak. Batetik, tokiko garapenari lotua, hor arreta berezia jarri nahi dugu, ba, Euskal Herriko hainbat bailaretan, hainbat eskualdetan, ba, bueno, egitasmo gotorra daudelako martxan, ba, bertan bizi eta lan, eta bertakoari eutxi eta horrega egiteko, eta hirugarrena mugaz gaindi. Mugaz gaindi, azken batean, lurralde artekotasunean oinarritzen diren aktivitateak, ez, bai, kulturalak, sozialak, eta bereziki, bueno, ekonomiko, sozialak, jasotzeko. Ez da, beraz, bost atal Euskal Herriarenean, eta horietako hiru klasiko, eta bi berezi, esan dakoa, tokiko garapena, eta mugaz gaindi. Eta gero, ja, munduari begira jarrita, bueno, mundua ez da erresa, edabide masiguek, ba, munduaz gauza asko azaltzen dituztelako, orduan, hautatu egin nahi dugu, bereziki gure kasuari ezoikoak zaizki, gure kasuarekin lotuta, baina ezoikoak diren, ba, nolabait ere, edukiak ekarri nahian, eta orduan munduan zer izeneko atala sortu dugu, eta beste bat joerak izenekoa, ez da? Joerak ere, ba, bueno, ba, batez ere, irakurleak ikus dezan gurekin lotutako auzietan, ba, norantzua zen gauzak hemendik kanpo. Eta azkenik atal berezi bat sortu dugu herriak izenekoa, eta hor bai, ba, beste Euskal Herria atalean egin dugu bezala tokiko garapenarekin eta mugazkindikoarekin, ba, herriak atalean jaso nahi dugu, ba, gure herria bezala, ba, bere etorkizuna eraiki nahian eta estaturik gabe bizi diren herri horietako, ba, bueno, ba, dinamikak eta ibilbidea jasotzeko. Mm-hmm. Beraz, esan bezala, bost atale, eta horietatik Euskal Herria eta mundua, ba, azpi atalekin eta gai arreta bereziko gaiekin.
Mm-hmm. Bueno, orain txertan, ireki berri dut hiru egoitza bea.eus webuneak, eta egia zen lehen begira batean oso itxura hona haka, txuguna, erakargarria. Una huetan, hemen irakurtzen ditut, adiez, bueno, elkarrezketa bat, Naroa Jauregi Zuriari, egindako elkarrezketa bat, tira, adibidez, orain, entzulako katzarren zer eduki topatuko genituzke web horrian?
Bueno, sustatu ditugu eta aurrean jarri ditugu alde batetik elkarrezketa bat, herri marka edo nazio markari buruz, marka país deitzen hori, behin da berriro aipatzen den horretaz, ba, bueno, aditua den Naroa Jauregi Zuri elkarrezketatu dugu, eta gero bi ahots izeneko atalean, iritzi atalean, ba, Euskal Sistema Finantzieroaz, edo Euskal Sistema Finantzieroen geroaz, ba bi aditu elkarrezketatu ditugu, ezta? Laboral Kutxako Xabier Egibar eta, ba, bueno, finantza arloan aditua den Alberto Castro. Horrekin batera, ba, ondoren badatoz azken albistea zintzilikatu ditugunak, eta kasu honetan, ba, OIT-ek goi karguetan dauden emakumeen inguruan egin duen txostenari buruzko aipamen bat, Laborantza Ganbarak aurrera begira dituen asmoena, gero bestetik, ba, bueno, bankuak eta etika, gaur egun Euskal Herrian, ba, banka etika eta fiaren bitartez eta bere lekuan egiten ari da, eta horri buruz ere, ba, albistetxo bat sortu dugu, eta bestalde batetik, ba, Europako gai bat, nolabait ere, ba, bueno, gizarte bazterketari buruz, ez da. Hoiek bere alakoak, baina bertan klik egin ezkero, ba, aurkituko ditu, ba, hamarnaka albiste, ez da, eta, ba, bereziki, eta hor, bizka bat, ja, Euskal Herria atalean sartuta esate baterako, ba, bueno, Garapen Kontseilua berritu dutela Ipar Euskal Herrian, organizazio organo importante bat, gaur gaurko zuentzat Ipar Euskal Herrian, Akitaniak eta Euskadiko Autonomia Erkidegoak ere, ba, lankidetza plan bat hitzartu dutela, eta zerrolakoa den hitzarmen hori, Debagoienako enpresa txikiek, teknologia lorrean ze, ez, urratxe bat dituzte, ba, alakoak, ez da, zientzia eta teknologiako plana, Euskadiko Autonomia Erkidegokoa, bueno, alakoak. Eta, bueno, ba, bizkat, hori doa, baina bai aurkituko dut, aguri, zaintez bezia sortzen digu, ba, bueno, ba, eguneko albiste laburren, zera, ez da, errenka da hori, eta ba, berriako albiste bat jaso dugu, ikerketa eta garapenaren inbertsioak nola egin duen atzera Nafarroan, edo jaso dugu, ba, beste, bueno, hainbat edabidetako, ez, Notizia de Gipuzkoa, El Correo, naiz.info, Euskal Irratietakoa, adibidez, Euskal Irratietan Maule herrian ez dala gehiago hotelik izango, esate baterako, eta alakoak. Baina, hau, egunero aldatzen denez, ba, bueno, egunero jarraitu behar zaio.
Bueno, eta logikoki kontutan hartuta, bueno, 2015ko urtarrilaren 22an bizi garela eta orain jaio dela bea webune berri hau edo agerkari digitala berri hau sare sozialetan ere oihartzuna izango da noski.
Bueno, bai, sare sozialak eta bereziki Twitter izango da gu jarraitzeko modurik eraginkorrena, hain zuzen ere egunero albiste bat berrituko dugulako, eduki bat berrituko dugulako gutxienez, eguneko titularrez gain, noski, eta orduan, bala bat ere, horrek, ba, bueno, ba, egunero, ba, horren berri emango dugu, eta hortik jarraituko gaitu, jarraitu nahi gaituenak. Uh-huh. Azken batean, bueno, garai berri eta bizi garenez, garai bateko egunkari egonkorroiek, ez, eduki guztiak 24 orduan geldirik zituztenak, ba, bueno, ba, atzean geratu dira, eta orain ja etengabe poliki poliki eguneratzen direnez, ba, behar dugu beste bide bat aurkitu horren berri emateko, eta bai, sare sozialak baliatuko ditugu, eta sare sozialez bitartez ere espero dugu, ba, horrek ere, ba, edadura handiagoa lortzea, eta izuzen ere, esan dakoa, Euskal Herriko aktualidadarekin lotutako gai hauek ez ohikoak direnak, ba, askotan, ba, edapen handiagoa lortzea.
Mm-hmm. Bueno, bakizu, aherkari digital berria gure gizartek eta ekonomiari buruzko aherkari digital berria, bea.eusta webunea irekiz gero, tira lehen kolpean, lehen begirada kolpean, lema bat, herria ezagutu, herri izateko, Imanol, gustatu zait.
Bai, bueno, eta azken batean ikusten hemen, azken marratu barreko leloa guretzat behintzat hain zuzen ere hor dagoela. Ez da, hau ez da izango ohiko edabideetako eduki multzo ikaragarrien zera bat, bilduma bat, nolabait ere izan nahi du Euskal Herriaren nazio garapena eta kohesioarekin lotutako, konprometitutako argitalpen bat, eta hain zuzen ere lelo hori horregatik. Ez da, ezagutu, herria ezagutu Euskal Herria zertan ari den, ba, herri izateko, ez da, eta nola baitere geroari begirako begirada bat, ez? Mm. Eta geroari begira, ba, herri izate jarraitzea, eta albada herriago oraindik, ez da?
Horein txertan, pantailan ikusten dudan Euskal Herria, definitiboa da?
Momentuan bai, bintzat, esan dut, bolada bateako, bai.
Eta aurkezpena, egin aldezue dagoneko, gaur goizan zehar ingo dezue, prentxorko bitarte, ez asmoak ez da?
Gaur goizan zehar jongo gara ja gure burua aurkezten, han eta hemen, eta izare sozialetan, eta bai, gure esan behar da alderdekan esan dezagun apala de liabide mugatuekin sortzen dena orduan, ba, bueno
Bueno, abitzat hemen, Ifozazpi erratian, egin dugu inbeharrekoa, egin dugu aurkezpen hori, irubeikoitza, bea.eus, gure gizarte eta ekonomiari buruzko agerkari, digital berria, eta pentsatzen gainera, hemendikan aurrera ere, izango dela, tarte honen nolabait bide horria, edo mai handi batean, bueno, ba, iparra markatuko diguna, agerkari honetan ikustitugu notiziak, ba, aipatzea eta komentatzea ere, bueno, ba, logikoa izango dela, konoski. Imanol Esnaola, Mia esker, animo eta zorteon proiektu berri honekin, zorionak.
Bueno, ba, zuen animoak ere lantaldeari, emango izkio.
Osondo, ondo segi, Manuel. Aio.
Bai, egun honra.